Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti. U Haškom tribunalu umro Zdravko Tolimir, osuđeni general Vojske Republike Srpske za genocid.
Sa znanjem da je general Tolimir onaj umro, nisam iznenađena, ali isto tako sam mogu vam reći, zadovoljna, jer je onaj bio veliki zločinac koji je priveden pred lice pravde da odgovara za sve zločine koje je počinio.
Sa tugom i bolom dobili smo vijest o smrti generala Zdravka Tolimira, koji je časno branio svoj narod, ponio zakletvu, presuđen u Hagu samo zato što je Srbin.
Haški tribunal kritikuje Srbiju zbog neispunjenja obaveza. Srbija odgovlači.
Naravno da mi moramo da vodimo računa o ukupnim interesima zemlje, ne samo da posmatramo jednosmjerno našu saradnju sa tribunalom.
Zbog ratnog zločina na području Bihaća, Bosne i Hercegovine i Srbije izručen Saša Ćurguz.
Došao u krug traktorskog servisa Ripač u kojem je bilo zatvoreno više desetina civila bošnjačke nacionalnosti. Nakon toga osumnjičeni su odveli grupu od oko 10 zatvorenika kamionom na lokalitet Hrgar u blizini prirodne jame zvane Bezdana, nakon čega su zatvoreni civili ubijeni pucanjem iz vatrenog oružja, a njihova tijela bačena u jamu.
Pred licem pravde.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima. U Haškom je tribunalu, čekajući odlazak na služenje doživotne kazne zatvora zbog genocida, preminuo bivši general Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir. Njegova je smrt još jednom pokazala da ni nakon presuđenog zločina nema javne osude, već umjesto toga veličanje lika i dijela onih koji su okarakterisani najtežom mogućom kvalifikacijom – genocid. Priču donosi Selma Boračić-Mršal.
Nekadašnji general Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir osuđen je na doživotni zatvor u 7 tačaka optužnice. Tužilaštvo u Hagu dokazalo je da je Tolimir kriv za genocid, istrebljenja, ubijstva, progone, deportacije i prisilno preseljavanje bošnjačkog stanovništva Srebrenice tokom 1995. godine. Među žrtvama Tolimirovih ratnih pohoda bili su dva sina i muž Kade Hotić.
Dobro je da je Tolimir dobio presudu za života. I ona puno znači jer je dobio taj zločin koji je on počinio, koji mu se na teret stavlja, on je dobio doživotnu kaznu.
Zumra Šehomerović izgubila je supruga i sina tokom opsade Srebrenice.
Sa znanjem da je general Tolimir onaj umro, nisam iznenađena, ali isto tako sam mogu vam reći, zadovoljna, jer je onaj bio veliki zločinac koji je priveden pred lice pravde da odgovara za sve zločine koje je počinio, od samog učešća i svega drugog onoga što je radio u ratu.
Fotografije su sve što Džemila Delalić danas ima. U Srebrenici su joj ubili 32 člana porodice.
Ovo mi je sin Salko, ovo mi je Culjo, ovo mi je Sadik. Sve tri sam ukopala, dva sam brata ukopala. 32 muškarca nemam od uši tamevi.
No ne misle svi tako. Za predstavnike vlasti, ali i boračkih udruženja Republike Srpske, Tolimir je heroj, bez obzira na zločine zbog kojih je osuđen. Ratni veteran Novica Kapuran smatra da je Tolimir osuđen samo zato što je Srbin, bez obzira na više od 8000 žrtava srebreničkog genocida.
Sa tugom i bolom dobili smo vijest o smrti generala Zdravka Tolimira, koji je časno branio svoj narod, ponio zakletvu, presuđen je u Hagu samo zato što je Srbin i što je nije bio na strani okupatora NATO.
Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik uputio je telegram saučešća povodom smrti generala Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira. Dodik u telegramu navodi, citiramo, da je sa žaljenjem primio vijest o smrti Tolimira.
General Tolimir kao patriota i visoki vojni starješina dao je veliki doprinos u obrambeno-otadžbinskom ratu i ostaće u trajnom sjećanju u narodu i vojsci Republike Srpske. Ovo je veliki gubitak ne samo za porodicu i prijatelje, nego i za sav srpski narod.
Pretresno vijeće je u decembru 2012. godine većinom glasova Tolimira proglasilo krivim za genocid, udruživanje radi vršenja genocida, ubijstvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja, te za istrebljenje, progon, nečovječna djela putem prisilnog premještanja. Vijeće je također utvrdilo da su ti zločini počinjeni kroz Tolimirovo učešće u dva udružena zločinačka poduhvata. Cilj prvog poduhvata je bio da se od otprilike 11. jula do 1. novembra 1995. godine pobiju vojno sposobni muškarci Bošnjaci iz enklave Srebrenica. Cilj drugog udruženog zločinačkog poduhvata je bio da se od marta do augusta 1995. prisilno ukloni i deportuje stanovništvo Bošnjaka iz enklava Srebrenica i Žepa. Prvobitna optužnica protiv Zdravka Tolimira potvrđena je 10. februara 2005. godine, a objelodanjena je 15 dana nakon toga. Tolimir je uhapšen 31. maja 2007. a u pritvor Međunarodnog suda prebačen je 1. juna iste godine. Suđenje je počelo 26. februara 2010. Evo šta je sudijama Haškog tribunala Tolimir poručio na početku suđenja.
Bofors pomogu svi, Bofors pomogu svi, ja sam Zdravko Tolimir, a ovo je moj pravni savjetnik Aleksandar Gajić i želim vam uspješan rad i završetak i okončanje ovoga predmeta u skladu sa Božjom voljom i promislom.
Tribunal je 12. decembra 2012. nepravosnažno osudio Tolimira na kaznu doživotnog zatvora za genocid i druge ratne zločine počinjene u Srebrenici i Žepi 1995. godine. Istu kaznu žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo mu je u aprilu prošle godine. Presudom je potvrđeno da se u Bosni i Hercegovini dogodio genocid. Predsjedavajući žalbenog vijeća Teodor Meron.
Žalbeno vijeće potvrđuje kaznu doživotnog zatvora gospodinu Tolimiru, u kojoj treba uračunati vrijeme koje je već proveo u pritvoru. Nalaže da se presuda izvrši odmah.
Vijeće je utvrdilo da je dokazano Tolimirovo sudjelovanje u dva udružena zločinačka poduhvata političkog i vojnog vodstva BH entiteta Republika Srpska, čiji su ciljevi bili masovno ubijanje i prisilno uklanjanje muslimanskog stanovništva iz dvije istočno-bosanske enklave. Samo u jednoj tački optužnice za deportacije nije dokazana krivica. Tolimir je bio pomoćnik za obavještajno-sigurnosna pitanja bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba, generala Ratka Mladića, također optuženog za ratne zločine i genocid. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Raspravno vijeće Haškog tribunala ozbiljno je zabrinuto što Srbija nije učinila ništa da sprovede sudski nalog za hapšenje troje članova Srpske radikalne stranke optuženih za nepoštivanje suda i izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog izostanka napora srbijanskih vlasti i propusta da sarađuju sa tribunalom. Srbijanski zvaničnici izjavljuju da će ispuniti svoju obavezu prema Hagu, ali propuštaju da saopšte kada će to učiniti. Istovremeno upućuju protestnu notu tribunalu zbog, kako navode, ponašanja pretresnog vijeća prema predstavniku Srbije na ročištu povodom zahtjeva za hapšenje. Slušamo Branku Trivić.
Tribunal je stoga ponovo pozvao vlasti Srbije da bez odlaganja uhapse i izruče Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jovu Ostojića, koji su još 2012. godine optuženi da su zastrašivali, ucenjivali i nudili mito dvojici svedoka tužilaštva u procesu protiv optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja. S obzirom da Srbija to hapšenje nije sprovela, tribunal je početkom prošle godine tu optužnicu objavio. Za proteklih više od godinu dana, međutim, Beograd ništa nije uradio, a da li će i kada će, iz izjava srpskih zvaničnika, ne može se nazreti. Da je Srbija u komunikaciji sa Haškim tribunalom da traži dodatna pojašnjenja o celom slučaju, ali da nijednog trenutka nije rekla da tu obavezu neće izvršiti, izjavio je televizija N1 Rasim Ljajić, čelnik kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom. On je međutim poručio šta je u ovom trenutku za Srbiju prioritet.
Da očuvamo ukupnu stabilnost u zemlji i društvu. Kad imate izbornu kampanju, ako vi izlazite sa takvim, ovo je prvi put da se dešava, dakle nikad se nešto slično nije dogodilo, naravno da mi moramo da vodimo računa o ukupnim interesima zemlje, ne samo da posmatramo jednosmjerno našu saradnju sa tribunalom.
Predsjedavajući sudija Alfonso Rina raspravi, na kojoj je učestvovao i srpski zastupnik Saša Obradović, oštro je primetio da Srbija ima pravnu obavezu da bez odlaganja sprovede nalog tužilaštva za hapšenje troje optuženih. Obradović je uzvratio da vlada Srbije postupa u skladu sa zakonom o saradnji sa tribunalom, ali i da mora da vodi računa o političko-bezbednosnim aspektima te saradnje. On je rekao i da vlada Srbije nije razumela potrebu predsjednika tribunala da u oktobru prošle godine Srbiju prijavi Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog nesaradnje. Podsjetio je da takva prijava nikada nije bila podneta protiv Francuske, koja je odbila da u sličnom postupku zbog nepoštovanja suda tribunalu izruči bivšu portparolku Haškog tužilaštva Florence Hartmann. U kom smislu isporučivanje troje radikala može biti političko-bezbednostni problem za vladu Srbije, pitali smo docenta na Fakultetu političkih nauka Dušana Spasojevića.
Ne treba biti stručnjak za bezbednost da bi se vidjelo da je u pitanju izgovor da se ne sarađuje sa Haškim tribunalom. Prosto i prethodne vlade su tvrdile da će hapšenje Ratka Mladića i Radovana Karadžića izazvati neke velike probleme, pa smo vidjeli da se to nije desilo, tako da zaista u slučaju radikalske trojke nema nikakvog posebnog utemeljenja. Tako da ja mislim da tu nema nikakve dileme da je u pitanju skupljanje jeftinih političkih poena pred izbore. To je prosto jedan jeftini poen kod nacionalistički opredeljenih glasača.
Predstojeći izbori koji se očekuju u aprilu ili maju jesu, ali nisu jedini razlog odugovlačenja srpske vlade da troje radikala isporuči Haškom tribunalu, smatra Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Ja mislim da nije samo zbog izbora, nego uopšte odnosa prema Haškom tribunalu koji nikada ovdje nije bio preterano pozitivan. A obzirom na to da je Haški tribunal dosta propusta do sada imao, posebno u slučaju Vojislava Šešelja, pa onda još sada su u pitanju njegovi saradnici i stranke. Mislim da tu ima nekoliko razloga. Jedan je verovatno i ti izbori, zato što svi očekuju da bi to povećalo rejting Srpske radikalne stranke.
Iako zvaničnici Srbije ističu da će izvršiti svoje obaveze prema Haškom tribunalu, Vesna Petrović ne veruje da će to biti učinjeno pre okončanja izbora.
Meni se po izjavama zvaničnika čini da neće, ali ne mogu da tvrdim, mislim, može da se dogodi stvarno, to jeste jedan problem za naše vlasti zbog toga što treba sad da pristup nekom hapšenju, da traže i Vojislava Šešelja i ove druge, mislim, to će malo zaista da optereti i predizbornu kampanju, sigurna sam, tako da ne znam, mislim da neće.
Srbiju bi mogao čekati negativni izveštaj o njenoj saradnji sa Haškim sudom pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, a ocena o propustu u saradnji s tim sudom mogla bi se eventualno naći i u sljedećem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije. To sve mogu biti politički pritisci na Srbiju, ali ne postoje neke međunarodno pravne sankcije kojima bi Srbija mogla biti podvrgnuta, zaključuje Vesna Petrović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Saša Ćurguz, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, osumnjičen za ratni zločin nad civilima na području Bihaća, izručen je Bosni i Hercegovini poslije 14 mjeseci provedenih u ekstradicionom pritvoru u Srbiji. Ćurguza tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za najmanje 10 ubistava u Ljutočkoj dolini, te mučenje i zlostavljanja zarobljenika u logoru Ripač. Detaljnije, Dženita Duraković.
Godinama su mještani Ljutočke doline mirnim okupljanjem ispred pravosudnih institucija u Bihaću izražavali svoje nezadovoljstvo sporošću procesuiranja onih koji su izvršili zločine nad nevinim stanovništvom ovog kraja. Ibrahim Pegić, predsjednik mjesne zajednice Orašac.
Mi smo to javno govorili, iskazivali svoje nezadovoljstvo. Tračak nade nam je ulio proces koji se vodio na kantonalnom sudu protiv petorice počinilaca zločina u Ljutočkoj dolini, odnosno ubistva preko 30 civila. Taj se proces završio, međutim dvije masovne grobnice, 135 žrtava, niko do sad nije odgovarao. S tim nismo zadovoljni, ali evo, postoji nada i hoćemo da vjerujemo da će u buduće svi ti počinioci biti izvedeni pred lice pravde.
Izručenje Saše Ćurguza, jednog od osumnjičenih za ove zločine pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, potvrda je, kažu, da je pravda spora, ali dostižna.
Svoje najmilije i najdraže ne možemo vratiti, to nam je jasno, ali ono što bi bilo pravedno i pravično jeste da počinioci ovih zločina budu uhapšeni, prevedeni pred lice pravde, budu osuđeni za ono što su radili. Saša Ćurguz nije jedini počinioc tih zločina, on to nije ni mogao sam raditi, jer ako uzmemo u obzir sam učinjenicu da su u dvije masovne grobnice ekshumirano je 135 posmrtnih ostataka, pretežno Bošnjaka iz Utočke doline, ima tu jedan dio ljudi iz Ključa, međutim to je ta jedinica, taj izviđački vod 15. lake pješadijske bihačke brigade Vojske Republike Srpske, koji su odvodili ljude iz logora, prije svega logora Ripač i logora Račić, a da bi se nakon završetka rata, znači tijela tih Bošnjaka, mahom kažem još jednom iz Ljutočke doline, pronađeni, eksfumirani. Čini mi se da je on druga osoba koja je direktno vezana za počinjenje zločina na masovnim grobnicama Jama Bezdana i Tihotina, odnosno da su oni direktni izvršioci egzekucija i ubistava iz logora Račić i Ribač.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči Ćurkuza da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske strijeljao više zarobljenika bošnjačke nacionalnosti na području Bihaća. Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine.
On je konkretno sumnjičen da je za vrijeme rata i oružanog sukoba BiH u ljeto 1992. godine kao pripadnik Vojske Republike Srpske u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv bošnjačkog stanovništva na širem području Bihaća, zajedno s drugim pripadnicima vojne policije iz Viđačkog voda 15. bihaćke brigade VRS, došao u krug traktorskog servisa Ripač u kojem je bilo zatvoreno više desetina civila bošnjačke nacionalnosti. Nakon toga osumnjičeni su odveli grupu od oko 10 zatvorenika kamionom na lokalitet Hrgar u blizini prirodne jame zvane Bezdana, nakon čega su zatvoreni civili ubijeni pucanjem iz vatrenog oružja, a njihova tijela bačena u jamu. Također osumnjičen je i da je sudjelovao u mučenju, zlostavljanju i premlaćivanju zatočenih civila bošnjačke nacionalnosti sa navedenog područja, koji su bili zatočeni u prostorijama i objektima traktorskog servisa u Ripaču.
Sve do 1998. godine, kada je otkrivena, jama Bezdana skrivala je tijela 87 civila, muškaraca uglavnom iz Utočke doline, koji su 1992. godine na mostu na Štrbačkom Vuku izdvojeni skupa sa još 200 muškaraca. Najveći broj zarobljenih Utočana tada je odveden u logor Ripač, da bi nakon više od mjesec dana njih 87, koje su prije toga danima mučili i zlostavljali, te po nekoliko puta odvodili na lažna streljanja, pokupili u kamione i odveli u nepoznatom pravcu. Među njima je bio i jedini sin Fatime Bojić.
Kako sam se rastala s njim 11.6. više ga vidjela nisam. Olakšalo mi je kad sam ga bar našla i da znam gdje mi je, gdje sam ga zakopala. Moje srce uvijek žalosno i bit će dogodne umrem. Samo od ovog našeg plemena preko 10 ljudi ubilo.
A jedan od preživjelih logoraša prisjeća se.
Kroz moj glav prolaze filmovi, znači ti događanja, zarobljavanja, urlikanja, hajki, paljenja, javuka majki. Gledao sam kako sam mater opraštao sina od muža, kako su otac opraštao sina, ta se zadnji put zagledali, ta se zadnji put vidjeli. Znači taj most na Srpskom Buku je bio most patnje, most stradanje, most rastanka.
Saša Ćurguz uhapšen je u Beogradu krajem 2014. godine, gdje je u ekstradicijskom pritvoru proveo oko 14 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Na granici sa Srbijom uhapšen je Jovan Tintor, zvani Joja, nekadašnji savjetnik haškog optuženika Radovana Karadžića i jedan od suosnivača i glavnih financijera Srpske demokratske stranke. Tintora tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči za zločin protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom u sarajevskoj općini Vogošća. Aida Đugum.
Ime Jovana Joje Tintora za stanovnike opštine Vogošća tokom rata značilo je strah i trepet. Jedan od glavnih financijera SDS-a i savjetnik haškog optuženika, a u to vrijeme predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, kako kaže Ema Čekić, predsjednica udruženja porodica nestalih općine Vogošća, konačno je priveden pravdi.
Kad smo došli u logoru u Cemizovcu u kasarnoj i nakon jedno 15 minuta naši komšije koji su nas zarobili u kasarnoj u Semizovcu su rekli, ne znamo mi šta će biti s vama, sad će doći Joja Tintor i on će odlučiti o vašoj sudbini. Mislim da mi to i dan danas zvuči u ušima ta rečenica mojih komšija. Mislim da treba sud i tužilaštvo uraditi onako kako bi nama žrtvama olakšali. Mislim da je ovo sve jedan veliki potez da je krenulo sa opštinom Vogošća jer su tamo napravljeni veliki zločini. Znamo kakvi su zločini desili u Planjinoj kući, u Sonjinoj kapani, u kasarnoj u Semizovcu, a onda da ne pričamo u stanovima šta su radili, ubijali ljude i silovanja i sve što se moglo najgore desiti u Vlogošći se desilo.
U nekoliko navrata je pominjan i u haškim sudnicama, gdje su svjedoci na suđenju Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću opisivali strahote koje su preživjeli, poput masakra zarobljenih civila iz naselja Ahatovići, kada je ubijeno najmanje 15 zarobljenih civila. Pod njegovom su kontrolom u Vogošći osnovani logori u kojima su zatvarani i svire pomučeni civili, a naročito žene koje su brutalno zlostavljane i silovane. Uz zloglasni bunker i nakinu garažu, jedan od logora bila je i kuća Mirale Maplanje u selu Svrake. Bivši logoraš Esed Muratović prisjeća se.
Oni koji su iz kasarne Semizovca bili odvedeni u druge logore, bunker kod pansiona Kontiki u Vogošći i nakina garaža na Vogošćanskoj petli su kasnije vraćeni u ovaj logor. I negdje u ovom prostoru je kasnije od početka augusta bilo pritvoreno oko 200 Bošnjaka. Iz ovog objekta je u dva navrata odvedeno 28 mještana Svraka za koje ni danas ne znamo šta je sa njima. Znamo jedino da su trojica od njih sigurno ubijena jer smo njihova tijela našli u koritu rijeke Bosne negdje oko Visokog. On je lično potpisao naredbu za izuzimanje lokaliteta pansion Kontiki u čijem se sastavu nalazi logor, bunker, kakvu god kaznu da on dobije, da ona neće biti primjerena onome što se dešavalo na ovom prostoru.
Iza Mirsada Hedžića Tintor je bio vrhovni autoritet na tom području.
Kad su nas napali, onda je potpuno bilo jasno da je sve pod njegovim rukovodstvom to bilo. Kad smo trebali da se predamo jer nemamo izbora, ne moramo se drukčije odbraniti, onda se išlo sa Tintorom, razgovaralo o predaji.
Kroz Vogošćanske logore prošlo je oko 800 osoba, od kojih polovina nije preživjela. I danas se traga za više od 60 posmrtnih ostataka ljudi ubijenih na ovom prostoru. Jovan Tintor, poznati kao vojvoda Joja, nakon rata bio je aktivan član Ravnogorskog pokreta i živio je na području Srbije, gdje je osuđen na 9 godina zatvora zbog ubistva Branka Petrovića, u kojeg je pucao nakon svađe. Sud Bosne i Hercegovine odredio mu je jednomjesečni pritvor. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Panika među malinarima zbog zaraženih sadnica.
Postoji opravdani strah da ćemo mi jednostavno našu zemlju zaraziti bolestima i nećemo nikako više moći da uspijevamo ono.
Dodatno učenje u ime prijateljstva. Japanska metoda učenja, rješavanje kompleksnih zadataka za nekoliko sekundi.
Na ovaj kurs idem već 2 mjeseca. Svaki dan trebamo po 10 minuta da radimo zadaću. Na sebi osjetim da mi se poboljšala koncentracija i da imam odvojenu pažnju.
Slobodna Evropa.org.
Nemam razumijevanje za rehabilitaciju kolaboracionista, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ambasador Izraela u Srbiji Jozef Lavi, osvrćući se na proces rehabilitacije predsjednika kolaboracionističke vlade u vrijeme nacističke okupacije Srbije Milana Nedića, koji je u toku pred Višim sudom u Beogradu. Sa njim je Ognjen Zorić razgovarao nakon što je u Skupštini Srbije održana rasprava o zakonu o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine od žrtava holokausta, a kome su podršku najavile sve parlamentarne stranke. Zakon se odnosi na imovinu Jevreja ubijenih u holokaustu, a iza kojih nisu ostali nasljednici, s obzirom da su često pobijene i čitave porodice.
Ovaj zakon donosi simboličnu kompenzaciju za većinu jevrejskog naroda u Europi, ljudi koji su pobijeni i izbrisani sa lica zemlje i za kojih nije ostao ni jedan nasljednik, niko, ni supruga, ni dete, ni unuče. Šta će biti sa imovinom porodica koje su pobijene do posljednjeg člana, čija su imena i dalje upisana u katastru i u Srbiji i na drugim mjestima? To je veoma komplikovano pitanje, psihološki, istorijski, moralno, pravno. Nisam siguran da postoji jedno jedinstveno rješenje. Tu se ne radi o kompenzaciji za živote, to je simbolična kompenzacija za deo imovine koju su tu i ljudi ostavili za sebe.
Vratimo se na jučerašnju debatu. Pomenuli ste da ste je pratili. Poslanici su tokom nje pokrenuli i pitanje rehabilitacije Milana Nedića. To je nešto što je u posljednjim nedeljama prilično podijelilo javnost u Srbiji. Kako vi gledate na pokretanje tog procesa?
Ispravno ste pomenuli da to pitanje nije u vezi sa restitucijom jevrejske imovine. To nije isto pitanje, to je druga dimenzija. Ovdje govorim kao ambasador Izraela i trebalo bi da budem veoma oprezan. Isto tako govorim i kao jevrejin i kao neko ko voli Srbiju. Verujem da bi Srbija trebalo da bude veoma obazriva i veoma oprezna o istorijskim implikacijama i imidžu zemlje kada je u pitanju upravljanje razlike između dobra i zla. Jedna od stvari koja Srbiju čini tako posebnom jeste da antisemitizam u njoj nikada nije bio jako popularan. Za razliku od drugih država, velika većina Srba nije sarađivala sa zlom. Za razliku od drugih zemalja koje su na hiljade Jevreja pobile sopstvenim rukama, Srbi to nisu radili. Većina Srba to nije radila, iako je bilo kolaboracionista. Nemam razumevanja za rehabilitaciju kolaboracionista. Nisam ni istoričar i ostavljam posao ljudima koji se bave istorijom, pravdom i politikom. Ne želim da se u to mešam i ne želim da naljutim nikoga ko sada ovo sluša. Ali kao Izraelac i Jevrejin, verujem da Srbija treba da zadrži svoj profil zemlje i njene populacije koja je rekla ne zlu i lošim stvarima u Drugom svjetskom ratu i koja se u to vrijeme borila protiv nacističke Njemačke.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na statusnoj konferenciji u žalbenom postupku protiv bivših čelnika takozvane Herceg Bosne u slučaju poznatom kao Prlić i ostali u Haškom tribunalu, sudija Karmel Agius ispitivao je osuđenike o zdravstvenom stanju i pritvorskim uvjetima, dok je osuđeni general Slobodan Praljak ušao u polemiku o dokazivanju krivnje haškim optuženicima, koje je prema njemu nelogično. Pratio Goran Jungwirth.
U prvostupanjskoj presudi premijer takozvane Herceg Bosne Jadranko Prlić, ministar obrane Bruno Stojić, generali Hrvatskog vijeća obrane Slobodan Praljak i Milivoj Petković, zapovjednik vojne policije Valentin Ćorić i predstojnik odjela za zatočene Berislav Pušić osuđeni su na ukupno 111 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih tijekom hrvatsko-bošnjačkog sukoba u Bosni i Hercegovini 93. i 94. godine. Od šestorice spomenutih na statusnoj konferenciji jedino nije bio prisutan Pušić, koji je trenutno na privremenoj slobodi zbog zdravstvenog stanja. Spomenuo je žalbeni sudac Agius riječima sudskog prevoditelja.
Gospodin Pušić je pristao da se statusna konferencija održi bez njega i rekao da nema nikakva pitanja koja bi želio pokrenuti na ovoj raspravi. Po pravilu 65 bis C2 pravilnika o postupku i dokazima udovoljavam tom zahtjevu i dopuštam branitelju gospodina Pušića da sudjeluje putem video veze.
Sudac Agius je ponovio kako mu je žalbeni slučaj šestorice osuđenih na kazne od 10 do 25 godina jedan od najvećih prioriteta nakon što je preuzeo predsjedanje Haškim sudom prošle godine. Za sada nema nikakvih neriješenih pitanja i podnesaka u žalbenom procesu koji je ocijenjen jednim od najkompliciranijih do sada zbog svog obujma. Nijedan od petorice prisutnih nisu imali zdravstvene primjedbe, kao niti na stanje u pritvoru u kojem većinom borave od 2004. godine. Jedini koji je uputio pitanje sucu Agiusu bio je Praljak.
Časni suče, Agius, ja sam vas htio pitati jedan problem koji me dosta dugo muči na ovom postupku, a to je odnos između pitanja da krivica mora biti dokazana van svake razumne sumnje, a s druge strane u mnogim procesima, nekad u cijelosti, a nekad u pojedinostima presude, pa i u našem slučaju prvostupanjske, dolazi do preglasavanja sudaca. Dakle, 66:33% je istina da je nešto dokazano, a sumnje je 33%. Meni se čini da je to aporija, da je to sukob logički.
Iako je sudac Agius odgovorio da nije njegova funkcija davanje savjeta stranama u postupku, Praljku je ipak objasnio da se prilikom odluke o krivnji ne radi o postocima, već o nečemu što smatra većina sudaca.
Na primjer, od 5 sudaca, 3 će predstavljati većinu, a 2 manjinu. To se još uvijek ne može gledati iz perspektive koju vi iznosite, jer ne radi se tu o postocima. Središnje je pitanje da li po mišljenju većine su optužbe dokazane van razumne sumnje ili ne. Činjenica da možda postoji manjina koja ne vjeruje da su optužbe dokazane, još uvijek ne nadvladava pravilo da se odluke donose većinom.
Sudac Ađijus nije želio spomenuti vremenske okvire dovršetka žalbenog postupka, no prema zadnjem planu žalbena rasprava bi se mogla održati u zadnjem dijelu ove godine, nakon čega bi se drugostupanjska konačna presuda mogla očekivati krajem 2017. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.